Mēs jau pagājušajā gadā uzsākām tādu sadarbību ar Valēriju, viņiem piedāvājām trenēt U17 izlases, kurai vajadzēja braukt uz Zviedru un mūsu tām jaunām olimpiskajām spēlēm. Mums ļoti patika, kā viņš strādā. Federācijas jaunais uzsvars un tā tendence ir strādāt ar jauniem trenējiem un dot iespēju jauniem pierādīt sevi. Nu, tāpēc mēs domājam, lai Valērijas tad pamēģina, jo Oļegs aizņemts ir tagad U18 izlases būs, un tāpēc mēs piedāvājam Valēriju to darīt. Kaut kad jau tas pirmais solis jāspēr ir. Vienalga, vai es ledus vai staigājot, vai kaut ko mācoties, jāspēr tas pirmais solis. Es domāju, ka šī ir tāda laba iespēja Herbertam. Pirmo solis spērt mājās, pasaules čempionāts būs mājās ar 2018. Rīgā notiks. To Herberts ļoti labi apzinājās un jau tāds piecis mums piedāvā.